ፓሎ ዘፕራዲዞ ዲዝብል ናይድርሽን ይዚያዳ ዝፍለጥ ስሙ ግን ባይሩ ሀብተስላሴ እዩ ካብ ሸንጫተሚትን ተስዓን ሓደን ጀሚሩ ብናይድርሽን ናብ ዝተፈላለያ ሚድያታ ክፅሑፍ ከሎ ፓሎ ዘፕራዲዞ ክሳብ 2004 መን ምዃኑ ይፍለጥ ኣይነበረን ኣብ እንዳ ዜና ኣትየ ከለኹ እውን ብፓሎ ዘፕራዲዞ ናብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራን ድምፂ ሓፋሽም ክፅሑፍ ከለኹ ንግዚኡ ኣይፈልጡሉን ነይሮም ክሳብ ተስፋኣለም ጫሬ ናብ መደቡ መደድ ዕላል ጥበባት ዓዲሙ ዘቃልዓኒ ይብል ፓሎ ፓሎ ዘፕራዲዞ ዝሓለፈ ወርሒ ልቦና ኣብ ሓንቲ ደቂቕ ትብል መፅሓፍ ናብ ህዝቢ ዘርጊሑሎ መልእኽቲ ኣብ ከባቢ ዱባይ ዝተዓዘቦ ዝሰክፍ እናኾነ ይመፅእ ኣሎ ዝበሎ ኣተሓሳስባ ሕብረተሰብ ክዕረን ማሕበራዊ ክብርታት ክዕቀብን ዝመክር እዩ ንሎሚ ካብቲ ደው ዘበልናዮ ክንቅፅል ኢና
ብጣዕሚ ስራሕተኛ ኢኻ ፃዕራኒ ኢኻ ካልእ እውን ኣስመራ ዱባይ ትብል መፅሄት እውን ተሕትም ኢኻ ኣብ ዱባይ ኮይንካ እንታይ መልእኽትኻ ተመሓላልፈላ
እወ መፅሄት ኣስመራ ዱባይ ሓለፈ ዓመት ኤደ ጀሚርያ 2015 ጀሚርያ ሕሳ እንታይ ሰቐን ዝልዕል ከማ ብሓፈሻ ካብና ብዱባይ ድምዝመለሱ ነጋዶ ዋላ ደቃሕቲ ክኸምኩም እዮም ሓበሬታ ፀገም ኣሎ
ዋ ኢንፎርሜሽን ኣገዳሲ
እንታይ ኣብዚ ሶማልያ ደይብለን ትካላት ናይ ኤርትራውያን ኣለዋ ኣብ ውሽጡ ድማ ዝተፈላለየ ዓይነ ሕጊ ንሕብረተሰብን ኣብዚ ዓዲ ዝወፅ ሕግታት ገለመታት ብስሕቲ ምፍላጥ ብሰንኪ ዘይምንባብ ዝተፈላለየ ሚድያታት ዘይምክፋል ኣብ ፀገም እዚ ክበርኩ ኣብኡ ከዓ ሓበሬታ ገበሎ ማለት እዩ ናይ መዘናግዕን ናይ መዋዓውዕ።
ስለዚ ሰብ እየን ድባ ዶ ሓበሬታ ወይ ኢንፎርሜሽን ሕግታት ናይ ዱባይ ንከይጥሕስ ከም ሓበሬታ ይጥቀመላ ዶ ህዝቢ?
ይጥቀመላ እዩ እወ ይጥቀመላ እዩ ምክንያቱ መዓልታዊ ዝተፈላለየ ወይ ኣብ ሰሙን ድ ወይ ኣብ ወርሒ ድ በዓሉ ኣስመራ ድባይ ኣብ ፓሎ ዘፕራዲዞ ዝብል ናይ ፌስቡክ ተጫፍ ኣለዋ ባዕላ ኣብቲ መፅሄት ዘይወፅር መዓልታዊ ሓበሬታ ምግቦም ማለት እዩ ኣብቲ መፅሄት ማለት እዩ ምናልባት ዝሓለፈ ግዜ ዝተፈላለየ ሕጊ ድ ዋላ ኩነታት ኣየር ሕጊ ንኣብነት ክሊሜቶሎጂ ናይ ዚ ዓዲ ንሰለስተ ተከታተልቲ መዓልቲ ብርቱዕ ማይ መንፈስታይ ክንወርድ ይኽእል እሞ ጥንቃቐ ግበሩ ዘለና ስለዚ ሕጂ መን ኣንቢቡ ትረድኡ ነቲ ሕፈትና ግቡ ዝፈልጦ ኣነኻ ካብቲ ናይቲ ካልጅ ሚኒስተር ወላ ጋልፍ ኒውስ ዘውፅኦ ተርጉመ ኣብቲ ፌስቡክ ክስታይ ገብሮ ማለት እዩ ንብረትኩም እዞም ናይ ካርጎ ዝሰርሑ ንብረትኩም ኣብ ደገ ይደሎ ክሳብቲ ኣብ መክዘናት ክሳብ ዝኣቱ ኣብ ፀገም ድሕር ወዲቁት ናይ ዝኾነ ኤርትራዊ ንብረት ኣብ ሃስያ ወዲቁ ክርኢ ከዓነ ድሌት ኣይኮነን ብሰንኪ ኣፍልጦ ወይ ሓበሬታ ምስፈንካ ንብረቱ ከይጉዳእ ኢለካ
ህዋት ሕግታት ሕብረም ወ ስነ ጥበባዊ ባይሩ ሃብተ ስላሴ ፓሎ ደ ፓራዲዞ ድሕሪት ምልስ ክንብል ዓዲምካ ውን ትንክፍ ኣቢልካ ነርካ ኣብ ዓሰብ ኣብ ነበርካሉ እዋን ናይ ዓፋር እንግሊዝኛ ትግርኛ መዝገበ ቃላት ፅሒፍካ ነርካ እስኪ ብዛዕባ እዚ ኣለኒ እንደገና ከዓ ዓፋር ብሄረሰብ እውን ኣይኮንካን ትግርኛ ብሄረሰብ ኢካ ከምተረዳእኒ ይኮነን
ሓቂ ኣነ ነዛ መፅሓፍ እዚኣ ከዳልዋ ከለኹ ካብ 94 ጀሚረ ክሳብ 2001 ኣብ ዓፋር ማለት ኣብ ዓሰብ ነረ ማለት እዩ ኣብቲ ማእከላ ደንታልያ ዝበሃል ቦታ ነረ ማለት እዩ መምህር ነረ ኣብቲ ሽዑ እዋን እቶም ተምሃሮ ብቐጥታ ራኽብ ነረ ምስ ተምሃሮ ፍቕሪ ነይሩኒ ምስ ተምሃሮ በቃ ብልቤ ድምህሮም ዝነበርኩ ምስኦም ፅቡቅ ኩነታት ፅቡቅ ፍቕሪን ስምትን ነሩኒ ሕጂ እቲ ክፅገሙ ክሪኦም ናይዚ መዝገበ ቃላት ማለት ሽዑ ኣብ ሜዳ ዝሓተመት ህዝባዊ ግንባር 8 ዝሓተመት ትግርኛ ዓረብ ትርጉሙ
ዋላትና
እቶም ዓረብ ዝትሙ ይጥቀሙላ እቶም ዓረብ ደይክሉ ግን ከመይ ገይሮም ይጥቀሙ ዝኽእሉ ስለዚ ኣነ ቃልዓት የሎም ማለት እዩ ካብቲ ቦታ ተቀይረን ኣብ ዞባ ማዓልቲ ክመፅእ ከለዉ ሓደ መዓልቲ ንኣኹም ትጠቅም መፅሓፍ ተዳልኩም ይብሎም ሕጂ ኣበላታ ዝበልካና መፅሓፍ ይብሉኒ እዋ ኣብ ቃል ክርሰብ ኣለኒ ወይ ከዓ ቃልካኣት የብለይ
ቃልቃል እዩ
ቃልኣት የለኹ ነዚኣኻ ክትግብራለኒ ተጊርያ ማለት ኣብ ዓሰብ ከዓ ኣመሪቀያ ኣብ ዓሰብ ከዓ መፅሓፍ ተመሪዒ ፈልጥኒ ናይ መጀመርያ መፅሓፊ ክምረቅ ከለዉን ኣብኡ ክምረቅ ከለዉ ነቶም ኣብኡ ደለዉ ሓፍቲ ዋላ ነቶም ቤር ዓፋር ሞቲቬሽን ንምፍጣር ኢለ ከይደ ማለት እዩ ኣብኡ ከይደ ዝምረቅ።
ስለዚ እቶም ዓበይቲ ዓዲ ዓፋር ብፍላይ ከመይ ረኪቦማ?
ብጣዕሚ ፅቡቅ ዋላቲ ደርደር ናይ ዓፋር ሳብ ራሒልታ ብትሕና ኢና ጉጅለ ጋዜጠኛታት ዘለዋ ሓንሳብ ኢና ወሪድና ነታ መፅሓፍ ዝተመረቀት ንሱ ዕድመ ገይሩና ንሱ ሓደ ልጅ ሓዲርና ማለት እዩ ናይ ድራት እንግዶት ገይሩና ማለት እዩ ንጉስ ናይ ዓፋር ብፅቡቅ ኩነታት ተቀቢልዋ ኣነ ከምቲ እናባበርትሕሉ ማለት እዩ ነቲ መፅሓፍ
ብርቱዕ ምራል ብርቱዕ ድሌትን እዩ ዘለካ ፅዓቅ መተሓዊሱ ባይሩ ሃብተስላሴ እዚ ተነይ ሞካ እዚ ናይ ብርዕሽን ፓሎ ዘፕራዲዞ ኣሎ ዶ ሕጂ እውን ፅሑፍ ዘሎ
ኣሎ ይፍልፈል ኣለዋ
ስለዚህ ተመቀጣል ወን አብ ነገሪ ሞክን አጹ ፓሎ ፓራዲዞ በዱባይ ካዘልካና ባስተብ ተሀገብሩ ዱባይ ከይዱ ለካሁን አንተ ያለህ ተካፍሎ ትፈል
እንዳብዙ መጥፈልኩ ያው በሕክም ለቦርድ ተባይ ወይስ ባልፊቴ ባይታብ ነው እዚህ እዚ ምንድን ነው ሕክም ያለው ልትራለና ግን ለካሁን ነው እዚህ ደሎ ላይ ሕክምና አይኮነን ባልባት ሰርታ ሀይሻለ
ሰርታ ሀይሻለ ሀን በሕክምና ጉዳይ صبو ملو تعنا غرلكم نحرات غرلكم مساونا شرح خارجي نطوف بهونه كل مداوي نطفات سنطبب تصاطفها بحقي زنعاد بركوتيو المحبره سبنا نحبته سبنا لذي يقنينا بايرو حتى سلاسه بارلو ذا تراديزو تاب دبي قادم
جنجو كاتول اللي جبريل يغني اللي انا ممكن كنت اعمل ليه
صبو ما سلام بدلنا نوعات بيتك محرات مخلهاتكم
امين امين
ሰማቲ ፓሎ ዘፕራዲዞ አምጎዳታል ሰላቦኒ አፍተና አፋር መጽሐፍቱ ጋዜጠኛ ድምጽ ሐፋሽ ኤርትራውያን መደብ አፋር መሐመድ ዓሊ ለዑል መተሐበባር ስለዝነበሮ አነስ ግነለይ ኢሊኒ አህሊ ፈለኹ ደሐንቀኒ ወዕድማት ከሕጥልኒ